Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holder bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid har begavede og bramfri gæster. Gæster, som ikke har noget imod at lufte deres kæpheste om den tid, vi lever i. I dag kan jeg byde velkommen til Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen og indstillet til årets Fondsmarkspris. Velkommen og tillykke.
Tusind tak. Tak fordi I vil have mig.
Det vil vi utrolig gerne. Jeg skal også byde velkommen til komiker, showman, podcastvært, Huxi Bak.
Tak, også tak herfra.
Er det nogenlunde dækkende?
Det er sådan, ja, nogenlunde.
I dag er det torsdag, når denne podcast udkommer i morgen fredag, så er det også den 8. marts. Det er kvindernes internationale kampdag. Skal I markere dagen, Nina?
Altså, jeg plejer at markere ting, når der er noget, der jeg virkelig synes, der skal siges. Altså, kvindernes kampdag er vigtig. Også for mange, men der bliver også sagt rigtig meget. Så jeg kan hurtigt forsvinde i den søndstrøm af kommunikation, der kommer i morgen. Men det, jeg mærker efter. Altså, jeg skal ikke sige noget, fordi der skal siges noget, eller fordi man siger noget. Hvis der er noget, der falder mig for at sige i morgen, eller ikke er blevet sagt, så gør jeg det.
Ja,
så.
Og det er jo også det der med datoer. Nogle gange er der jo brug for, at vi faktisk taler om det løbende, i stedet for at kun lige på en særlig dag.
Ja. Men det er en vigtig dag.
Hugs.
Jeg har aldrig sådan brugt selve kampdagen til sådan markeringer, men det er for sådan en som mig jo en spændende dag. Lidt ligesom Nina, tror jeg. Det er sådan en dag, hvor jeg slår ørerne ud og lytter til, hvad der bliver sagt, fordi der tit bliver sagt noget, man så kan bruge til et eller andet sjovt dagen efter.
Noget
fordi, og det er virkelig tit noget sjovt, fordi der er nemlig nogen, som føler, at de skal sige noget, hvor man kan sige, skulle du have tænkt lidt længere over.
Mm. Ja. Vi skal tale om ligestillingskampen, og ikke mindst den modreaktion, som man kan begynde at spotte rundt omkring, ikke mindst blandt de yngre mænd. Hver femte mand mellem 18 og 34 år siger i en ny undersøgelse, at de mener, at ligestillingen er gået for vidt. Og det er ikke bare et dansk fænomen, det er faktisk en international tendens. Det taler vi om sidst i programmet. Men først, Nina, så skal vi også lige runde, at du ud over de her fine titler, vi allerede har ridset op, jo har en bibeskæftigelse som quizmaster.
Ja,
du er løbende,
bingo-vært.
Du er nemlig løbende vært for det, du kalder bullshit bingo.
Ja.
Prøv lige at forklare på konceptet.
Ultra kort, så i stedet for tal på en bingoplade, så afspiller jeg små videoklip fra politikere, kulturpersoner, sportsfolk, hvor de siger noget, man lidt forsigtigt kunne betegne som bullshit. Og det startede faktisk, vil jeg sige, i Djøffes baghave, fordi de lavede en oversigt over sådan begreber, som folk ikke bryder sig om, som lavt hængende frugter, og vi kører, mens vi lægger skinnerne, eller mens vi asfalterer. Den slags udtryk, som folk også kunne finde på at betegne som bullshit. Og så gik det bare op for mig, der er så meget af det derude. Og så tog det jo cirka 6 sekunder at finde en masse klip, folk kender. Og det er dødsjovt, fordi de fleste kender netop de klippene i forvejen. Og når man så får vist dem, så er de sådan, gud, hvor er det fjollet.
Jeg har taget et af de legendariske klip med, som du også har med i din quiz. Lad os lige høre, om lytterne ikke også kan genkende den her.
I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false.
Ja, det var fuldstændig falske anklager, som Bill Clinton var udsat for dengang med Lewinsky.
Man kan jo se ham for sig, det er rigtigt. Nina sad også og lavede fakterne, man kan sådan den måde, han sidder og sådan lidt skolelæragtigt doserer.
Ja, og lige
fantastisk.
Pausen mellem de afgørende
understreget
ord.
That woman, Miss Lewinsky.
Ja. Hvor står din cursor på bullshit-barometeret, Huxi?
Jamen, det her er jo et fantastisk eksempel på noget, som politikere ofte bruger. Jeg kan huske, da han blev snydt det der i næsen, at han havde løjet, så kom der jo sådan et efterspil med advokater og sådan noget, hvor man havde en lang diskussion omkring, definitionen af sex.
Sexual relation. Ja. Ja.
Hvad var det?
Nå, så, det er bare fordi, så, vi troede, det var
det. Nå,
hvis man taler med.
Okay. Altså,
altså, og det kunne altså, I jo bare have spurgt om.
Præcis.
Hvis jeg havde spurgt til cigaren og kjolen, nok så havde jeg svaret ja. Ja. Selvfølgelig.
Ja. Mm. Hvad har du ellers så gode eksempler med, Nina, i din quiz?
Jamen, det, altså, jeg synes, at, altså, et af parametrene for at bruge klippet, det er jo, at it didn't age well. Og det er blandt andet, det er jo Bjarne Riis, som, nej, jeg har ikke taget doping. Det er, men det er også klip, der bare i sig selv er sjove, som mindre, mere, mere, mindre. Jeg kan ikke engang huske det, ja, fordi det er så Lars svært, Lykkes, det er Lars Lykke-klip. Mm. Et klip om, at Ellemann aldrig vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Altså, det er, der er så meget. Udfordringen har faktisk været at begrænse mig, ja, i den her.
Er de helt åbenlyse, eller er der nogen, hvor publikum sidder og tænker, gud, var det her, eller er det sådan, der er kommet informationer til efterfølgende, hvor nu kan vi godt se, det hang ikke sammen?
Altså, de fleste er ret åbenlyse. altså vitterligt åbenlyse. Ja.
Og så skal vi måske blive bedre til, når vi står i situationen, også at afkode.
Ja, og medierne har jo en opgave i at kalde det, hvis, ja, man skal bruge sådan lidt moderne, ja, altså call. Ja. Kalde bullshit.
Men det er jo også et begreb, som journalister opererer med. Det, ja, er at have en meget veludviklet bullshit-detektor.
Præcis. Og det, jeg prøver, det er så med den her lille bingo, at træne folk, også befolkningen, i at kalde falske nyheder bullshit. Det er godt at holde ved lige, ja, også i disse SoMe-tider.
Det er en god mission. Og det er også en glimrende bro til din kæphest, Huxibak. Jeg ved, at vi skal begynde med en lille historie fra dit lokalområde, Huxi.
Ja, det skal vi.
Fortæl, hvad det var, der skete.
Jamen, der sker det, at jeg sidder en dag hjemme i Brønshøj, hvor jeg bor. Og så kan jeg pludselig se på Ekstrabladet, at der på Utterslev Skole i Brønshøj, lige på grænsen til Nordvest, er fundet poser med amfetamin. Og det er jo voldsomt, jeg tænker, du godeste gud, hårde stoffer, skolebørn og alt
ligger
muligt.
Ligger det der flyder?
Ligger der flyder, man har simpelthen fundet nogle poser, og det blev, der var der altså fuld blæst på Breaking Gult og derudaf. Så viser det sig så, sådan lidt senere, et par dage senere, at det var ikke amfetamin, det var sukker. Man har haft emnedag på skolen.
Yeah.
Om stoffer, og det, så der er
der var en pædagogisk sigte.
Det var der. Og så har man røget et par poser. Der er nogen, der har tabt dem, de er blevet glemt et eller andet. Så der var ikke stoffer, der var tværtimod en oplysningskampagne mod stoffer. Mm-hmm. Og det, jeg synes, var lidt spøjst, det er det der med, at det sådan, jeg kan jo godt se, at det er spændende. Og hvis nu det havde været amfetamin, så synes jeg også, der var en historie bestemt. Men det der med, at der er ikke nogen, der sådan lige tjekker, er det amfetamin?
Smag lige på det.
Ja. Spørg nogen på skolen, er der noget, har vi haft gang i noget andet? Kunne det være noget, så har du nogen sagt, vi har faktisk haft det med det der med stoffer, kunne det være noget med det? Men det der med, at ingenting bliver til sådan en kæmpe stor historie. Og min kæphest er i virkeligheden ikke så meget, det er jo ikke amfetamin, det er ikke amfetamin, der er min kæphest.
Du går ikke vandopslag på den nu her.
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg fik den der mærkelige tanke, at det er nærmest en tendens, altså det bliver sådan et billede for mig på, at alting går for stærkt. Og nu kommer jeg til at lyde som sådan en gammel mand, men det tager jeg med. Men at det går simpelthen for stærkt. Der er ikke nogen, der tjekker noget. Og det gælder jo både journalister, nu kigger jeg på dig med det.
Jamen, jeg tager dem på mig.
Skolelærerne, skoleinspektører, at der er nogen, der lige siger, hey, prøv at høre, inden vi kalder det her amfetamin, har vi haft emnet i dag? Skal vi lige tjekke det her? Der kan være alt muligt. Fandt I det over ved hjemme, ved husgerning, hvad hedder det fag?
Hjemkundskab,
præcis. At der er ikke nogen, der tjekker noget, før det kommer ud. Og det er sådan en tendens, der man ser det i kommentarspor på, ja, sociale medier. Man ser, ja, det alle steder. Der er ikke noget, der bliver tjekket. Det eksploderer bare.
Så, men det er jo også det, du zoomer ind på, at vi har ekstremt travlt med at mene noget, selvom vi ikke kender fakta.
Jamen, fakta er jo blevet en underordnet ting. Det er ikke det, der kommer først. Mm. En diskussion handler sjældent om fakta. Den handler om, hvad man synes. Så kan fakta sådan komme ned i sådan 4/5 runde, og så betyder fakta faktisk ikke så meget, fordi det spiller ikke ind i forhold til, hvad I, fordi jeg synes det her. Mm. Jeg synes det er amfetamin. Jamen, det er sukker. Det synes jeg ikke.
Jeg synes, vi havde
og så ender vi et rigtig skidt sted.
Jeg synes, vi havde et grælt eksempel i medierne for nogle uger siden omkring skolen i Borup.
Præcis.
Ja.
Nå, men du kan jo opskrive det til virkelig mange sager, det.
Ja.
Det er jo det, der er problemet.
Det, der var, synes jeg, meget opsigtsvækkende på en ubehagelig måde i den sag, det var, at der var jo ikke ret mange, der vidste præcis, hvad der var foregået. Vi fik ligesom skrevet voldtægt ud over det hele omkring de her meget små børn, indskolingsbørn. Og der var heller ikke nogen, der vidste, hvem de børn var, altså der var TV2, som havde lavet historien, som havde en idé, men der var alle mulige politikere, som mente, at de skulle reagere og gøre det til et spørgsmål, som handlede om etnicitet og problemer med indvandring og alt muligt andet, inden man anede, ja, hvem de var, hvad der var foregået. Jeg synes faktisk, det var ubehageligt at se på, hvordan det her det bare spinder ud af en tangent, inden nogen aner, hvad der er op og ned i sådan,
ja,
en
sag. Altså, det spinder ud af en tangent, det spandt jo ud af alle mulige tangenter, og det spandt ud af kontrol.
Mm. Og det var altså, godt det givet af følelser også. Altså, det var, nu nævner det her med synsninger, ja, men ofte så er de også boostet af følelser, mm, og særligt i Borup-skolesagen, jeg kan faktisk ikke huske den der amfetaminsag, du taler om, men i Borup, den er helt aktuel, der er bare så mange følelser lige med det samme. Og politikerne, de vil gerne vinde point på at vise handlekraft. Så kan de vinge af, at de har gjort noget. Der kom en masse initiativer med lovgivning. Og det underlige alt det her, det var, jeg følte mig alene, føler. Nu sidder jeg selv til at føle. Men jeg følte, jeg stod lidt selv med et spørgsmål, som var, skolen, har de opfyldt deres forpligtelse til at fortælle kommunen om det her, så de kan få hjælp, de her børn, mm, på alle sider af, hvad der er sket, jamen, og uanset
nogle,
hvem
der
de var.
Der var nogle kæmpe store hvorfor i den altså, sag, som, som man manglede altså, at få besvaret. Og det er det også, og nu er det ikke, fordi jeg sådan skal stå og pusse medieglorien, fordi der var også alle mulige fejl. Men det, der var interessant, synes jeg, var, at politikerne jo i forhold til os krævede, at vi fremlagde, hvem de her børn var. Ja. Hvor man må sige, jamen, vi har faktisk nogle etiske retningslinjer, ja, som gør, at vi har en forpligtelse til at beskytte helt små børn. Inden vi nu går langt ned i den sag, så holder jeg lige fast i den overordnede kæphest, som handler om, kommer vi til at mene noget for hurtigt, inden vi uden kender fakta? Og, ja, og der er en lov, vi har diskuteret meget, som, mm, jeg ved, I begge to har stærke meninger om, som man vel godt kan bruge som et klasseeksempel på det, vi taler om her, mm, Nina, nemlig koranloven.
Ja.
Hvorfor sæt lidt ord på, hvorfor du synes, den passer til den her diskussion om, at vi tager for hurtige beslutninger uden at kende grundlaget?
Vi hørte første gang det her i juli måned 2023.
Som handler om, at der bliver
at der blev brændt koraner af noget, danskere, ja, ikke gik det store op i. Igen noget, som også politikere og medier fik gjort stort meget hurtigt. Jo derhen, at Hummelgaard stod nærmest dag for dag og fortalte, hvor mange gange der var blevet brændt, ellers havde jeg ikke vidst det. Mm. Altså det var sådan, nærmest sådan en breaking hver dag, hvor mange der var brændt. I midten af august fik vi lovforslaget, så var der lige et hurtigt folketingsår, og så i december, så var den klappet klar og færdig. Det er meget hurtigt. Det har ikke været udvalgsbehandling. Der er ikke lavet en grundig behandling. Der har ikke været andet end tvivl, spørgsmål, og ja, faktisk også forkerte oplysninger. En simpel oplysning som, at det kun er Danmark og Sverige, der bliver brændt af. Nej, der er faktisk en lang række vestlige lande. Man kan synes om det, hvad man vil, men det var en forkert, altså en falsk oplysning, der blev givet. Og det er sådan noget, man kan ikke nå at fange det. Og man kan ikke nå at få en parlamentarisk diskussion. Vi kan ikke nå at spørge os selv, hvorfor et samfund vil vi have? Vil vi have et samfund, hvor en kunstner ikke må rive en bibel fra hinanden? Det må de ikke nu, hvis det er det eneste, de står og gør. Vil vi have et samfund, hvor man kan true sig til ting, altså til resultatet? Hvad er det for et samfund? Den diskussion nåede ikke rigtigt at komme.
Det, der også skete med koranloven, var jo, at det, politikerne først gik ud og sagde, var, at det var en nålestiksoperation. lad os lige, for dem, der ikke kan huske det, lige trække et klip frem fra justitsminister Peter Hummelgaard om det spørgsmål.
Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed og en grundpille i det danske demokrati. Derfor har regeringen ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb.
Ja, men sådan endte det jo ikke, Nina. Jeg tror, du har kaldt det blasfemiloven på speed. Altså prøv lige at forklare, hvorfor den her lov er væsentligt mere vidtgående, end den blasfemilov, der var.
Man skal bare afspille det bånd, der kørte i båndsløjfe, som var, det skulle stoppe de gentagne koranafbrændinger ved udenlandske ambassader, som ene alene har til formål at skabe splittelse. Det var kun det, det skulle stoppe. Det var det, der gjorde det til nålestikket. Mm. Nu må man ikke som vred homoseksuel aktivist, som synes, det er forfærdeligt, der i Bibelen står noget med Sodoma og Gomorra, tag Bibelen og rive den side ud, som egentlig er sådan en form for fordømmelse af homoseksualitet. Det må du ikke. Det er kriminaliseret. Mm. Har vi talt om det? Har vi talt om, at hvis kvinder, som de nylig gør, bliver dødsdømt eller kommer meget voldsomt til skade i de iranske myndigheders varetægt, at hvis man så vil markere det ved at ødelægge en koran, så kan de ikke det mere. Mm. Det er jo ikke det, vi har talt om. Vi har kun talt om de her koranafbrændinger, som nogle få mennesker, det er 4-5 stykker, har foretaget ved udenlandske ambassader. Man må ikke vise det på internettet, altså sende det ud til en bred kreds. Så du må ikke engang, altså, du må ikke engang, nu det helt dumme eksempel. Nogle gange er man nødt til at bruge nogle sådan lidt skarpe eksempler der. Vi var det første land til at frigive pornoen. Men lige nu, der må du ikke brede alle hellige skrifter ud på en seng, lave en OnlyFans-konto og sende det, du laver, ud til verden. Fordi det, du ligger ovenpå, det er hellige skrifter. Altså, det synes jeg faktisk er ret vildt, at vi ikke har haft den diskussion, fordi det gik så stærkt.
Og det, der kom af diskussion efterfølgende, var jo netop, hvordan det påvirkede alle mulige andre dele af vores ytringsfrihed.
Præcis.
Særligt også kunsten og satiren. Yes. Og Huxi, det er jo dit felt.
Ja. Men må jeg ikke bare lige indskyde, fordi det var ikke ret langt. Prøv at spille det der Peter Hummelgaard-klip igen.
Vil du gerne høre det igen?
Ja, må jeg lige høre det igen?
Det kommer her.
Bare lige for at sige.
Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed og en grundpille i det danske demokrati. Derfor har regeringen ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb.
Altså, det er jo en runde i bullshit bingo, det her.
Ej, tak.
Det er jo det, der
det
er.
Skal jeg have med.
Nej, men det er bare for, det er bare for at sige, det, der også generede mig ved hele den der proces, var, at alt det, koranloven blev hele diskussionen omkring det, var en stor kæmpe runde bullshit bingo, og det var det præcis, altså diametralt modsatte af, hvad stort set alle politikere havde sagt lige op til koranloven. Alle havde jo stået skåltale på skåltale gennem 10, 20, 30 år, hyldet ytringsfriheden, og vi bøjer ikke nakken, og terroristerne må ikke vinde, og dat. Knips koranlov.
Ja, du arbejder jo med det her i satiren.
Ja.
Er der noget, som koranloven gør, der nu indskrænker dig i din ytringsfrihed? Vil du lave lige så mange jokes om,
ja, det
om
vil jeg.
muslimer eller andre religiøse?
Ja, jamen det vil jeg. Men problemet er en lille smule, at det blev så massivt, og jeg ved ikke, hvor kalkuleret det var fra regeringens side, men det blev så massivt, at man blev sådan helt træt. Man orkede fandme næsten ikke mere. Det var sådan, jamen, skal vi lave mere på det her? Orker vi det? Og jeg havde sådan en fornemmelse af, og det synes jeg var en lille smule ærgerligt. Publikum blev også sådan lidt, prøv nu orker vi ikke at høre mere om det her. Og hvor kalkuleret det var, det ved jeg ikke, men jeg konstaterede i hvert fald bare, at da man ligesom skulle sætte loven i tøen, og det kan du bekræfte, Nina, for det har vi diskuteret før. Det første forslag, der kom, var jo sådan fuldstændig...
Det var alle symboler.
Det var alle symboler. Det var alt om, at man ingenting og håndjern på ryggen, og man måtte ikke sige noget som helst. Og nogle gange har jeg sådan en fornemmelse af, at det er sådan en manøvre, man laver og går alt for langt.
En meget stor skovsmark.
Og så skovler vi lidt tilbage, fordi så virker det som om, at det ikke er så stort et indgreb. Men det er stadigvæk et kæmpe indgreb.
Ja. Men det, der også er spændende, det er jo, om der er nogen, der begynder at lægge et bånd på sig selv.
Jamen, og det tror jeg, der er.
Ja.
Jeg
vil bare lige... jeg har fundet noget, du tidligere har lavet. Huxi.
Ja.
Det er tilbage fra 2016.
Ja.
Der skrev du en sang, som hed Den Liderlige Islamist.
Ja.
Og jeg synes, vi lige skal høre et lille klip fra den.
Nej, at være islamist er virkelig ikke nemt. Hans hårde kamp mod egne drifter, den bliver altid glemt. Kvindelige bilister hjælper heller ikke på trangen. Det går lige i banditten, når de skifter gear med stangen. Så alle disse kvinder, der går rundt og har en mening, ja, det er sgu deres egen skyld, når de får en stening.
Ja.
Ja.
Vil du lave den i dag? Det er jo sikkert ikke noget, jeg gætter på, Nina, som vil falde inden for koranloven.
Nej, det er helt ude. Det er jo helt ord.
Men vi er inde. Altså, det jo også gør debatten, det er, at man begynder måske at blive sådan lidt mere ømtålig omkring, er der nogen, der kan blive...
Det er ikke så lang tid siden, jeg spillede den til et eller andet arrangement, faktisk. Jeg tror, nu har jeg jo lavet den, kan man sige. Så jeg ikke lavet den igen. Men jeg synes, der er noget interessant i at... Men jeg kan mærke, når jeg sidder og tænker over det nu, så er der sådan et eller andet, hvor jeg sådan... Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg ville.
Er det ikke det, vold og trusler gør?
Jo, men det er jo præcis det.
Bare det, du skal overveje det.
Jamen, og det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis, det er hele formålet ved sådan noget.
Det virker.
Det virker. Jamen, det gør det.
Og jeg synes, det er så spændende. Nu synes at alle mennesker, citerer jeg Jon Steffensen, som sagde, hvor er det bare godt, at vi lavede koranloven, for så er de næste i rækken, det er kunstnerne, der kan blive kanariefuglen i kulminen. Det er sådan med den fortælling om kanariefuglen i kulminen. Den dør. Og alene den omstændighed, at den frie kunst skal stoppe op og overveje, tør jeg det her? Det er jo dybt problematisk.
Ja.
Og selvfølgelig bliver det der begrænsende. Selvfølgelig vil der være kunstfonde, som ikke vil give penge til noget, der ligger på vippen. Det er jo noget, der påvirker vores samfund.
Loven trådte jo i kraft lige en jul.
Ja.
Og bare inden vi lige runder det her emne helt af, der er jo ikke faldet nogen domme endnu, men der er et par
sigtelser.
Hvad er status på dem, Nina?
Det må man jo spørge politiet om, men ultrakort, altså det er meget præmaturt, det her. Der er en svensk provokunstner, som er blevet sigtet. Han hamrede med søm, formet sin korsform, en koran op på et træ, og så var der en person, som brændte en koran af, og den person, der brændte koranen af, var ikke en kendt kunstner, så det er måske sådan en ret ren vurdering. Okay, er det okay? Ja, nej. Ikke? Det ser vi på i systemet, hvis og når det kommer. Og den anden, det var jo så en kendt kunstner, så han skal jo ind i en eller anden afvejning af, har du været for utilbørlig, fordi du må godt være lidt utilbørlig. Altså ja. det hvis ikke det udgør
eller lykke.
Hvis ikke det udgør.
Men det er jo også derfor at
det er jo hjernedødt.
Det er jo også derfor at dommene bliver så interessante, for hvad bliver præcedens, for man må sige der er forholdsvis meget elastik ind i den lov.
Jeg vil sige på den måde, det der er hjernedødt er ikke loven eller der er elastik i. Det der er svært, det er at borgere ikke ved, hvad de må og ikke må. Altså det skal være helt klart, når man går ud på gaden. Hvad må jeg gøre?
Vi forlader en kamp til fordel for en anden, fordi som sagt, så udkommer denne salon 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Og nu skal vi til din kæphest, Nina Palesa Bunde.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Ja, for kvindernes internationale kampdag finder sted i fredag den 8. marts. Er det for meget at sige, Nina, at du mener, at kvinderne måske har kæmpet lidt for meget de seneste år?
Ja, det er for meget at sige. Jeg synes,
altså, det er en stramning.
Jeg er jo helt klassisk og tager alle nuancerne med. Dagen er vigtig. Der er meget at kæmpe for. Det er der på alle tænkelige områder. Altså, nu er der jo kvinder, der lever i voldelige forhold, partnervold, alt muligt, der er ting at kæmpe for. Det, jeg bemærker ved nogle af de bevægelser, der er for tiden, som handler både om køn og diversitet, det er, at på en eller anden måde, så bliver jeg mindet om både min hudfarve og mit køn hele tiden. Og om bevægelserne gør det i bedste mening, helt sikkert. Men jeg har også brug for at være professionel. Jeg har brug for at træde ind i et lokale, hvor folk ikke tænker, der kom en kvinde. Jeg har brug for at levere mit arbejde, uden at det er sådan overeksponeret.
Men det, du siger, er, at der er en meget høj grad af fokus på den her dagsorden, og nogle gange bliver det måske næsten lidt for meget. I hvert fald er der også nogle yngre mænd, som synes, at det efterhånden er gået for vidt. En ny undersøgelse blandt de 18-34-årige viser, at hver femte af de unge mænd mener, at ligestillingen er gået for vidt. Vi ser jo en global tendens, hvor der er mange unge, veluddannede kvinder, som går over til wokeismen på venstrefløjen, og der er mange af de unge mænd, som går længere mod højre. Liberal Alliance blev det største parti ved skolevalget for nylig. Mm. Vi kan også se, at DR havde lavet en måling, som viste de her, dem der sådan set er stemmeberettigede, netop de 18-34-årige, af mændene, var der også en femtedel, der ville stemme på Liberal Alliance. Danmarksdemokraterne lå til 13%, altså meget høje stemmetal. Hvorfor tror du, vi ser det?
Jeg vil sige, sådan, kvindebevægelsen, og det, at vi vil kæmpe for kvinder, det vil jeg også gerne, skal lige stoppe op og overveje, at vi er ved at skubbe mændene fra os. Altså, vi skal jo på en eller anden måde ikke gentage det, der er sket af fejl i historien med omvendt fortegn. Altså, der er nogle mænd, der gennem tiden har behandlet kvinder dårligt. Og så skal vi jo ikke begynde at tale til eller behandle mænd på en måde, eller med en retorik, eller en intonation, eller en semantik, som gør, at de føler sig skubbet fra os. Fordi, jeg tror, du sagde undervejs, er der for meget ligestilling? Altså, ligestilling er jo lighed. Det kan du ikke få for meget af, enten
nej,
lige eller ikke.
Nej, jeg tror ikke, der er for meget ligestilling, men der er for meget debat. Altså, om det fylder på en måde, i hvert fald, så der oparbejdes en modstander. Det tror jeg jo er gift for diskussionen om ligestilling.
Hvis unge mænd føler sig angrebet i ligestillingsdiskussionen, så har man også et ansvar som kvinderettighedsforkæmper og som feminister, som borger og alt muligt andet, at undgå, at det sker. For så kommer vi ikke videre. Så skubber vi jo mændene fra os.
Og det tror jeg godt, vi kan være enige om, men der vil jo være nogen, som vil sige, prøv at høre, det må mændene selv finde ud af. Vi kan ikke gå og pakke dem ind i vat.
Vi har alle sammen, for at sige lidt på, et fælles ansvar for det debatklima, vi er i. Mm. Og hvis kvinder har oplevet, at der er kvindehader og misogyni, og hvem har brugt kønnet ord, altså et minimalt eksempel, når jeg er ude og tale lidt højt, så kan jeg godt blive kaldt hysterisk eller skrigeskinke. Jeg synes, skrigeskinke, det var en af dem, der kom under OK18. Det er sådan lidt ladet ord, måske.
Lidt.
Så skal jeg da ikke løbe hen og ville kvinderne det godt ved at bruge lavet et ord mod mændene. Mm. Altså, at der kan stå en rimelig sådan, jævn dansk mand i en diskussion, og så blive kaldt Andrew Tate-tilhænger, som sådan en form for ekstrem associationsskyld. Jeg har mine negative tanker om Andrew Tate. Det er ikke tilfældet. Men der er sådan en underlig form for associationsskyld, at hvis du som mand udtrykker den oplevelse, at det er blevet for meget for dig, og det må du sådan set godt. Det er jo faktisk din følelse. Var det ikke det, vi skulle begynde at fokusere på, de også godt måtte have? Så bliver du sådan associationsbebrejdet til at være en Andrew Tater. Det er alvorligt.
Huxi, du slår mig ikke som sådan en Andrew Tate-klon, men kan du...
det er jeg glad for, at vi lige starter der.
Kan du forstå en del af den reaktion, der jo tydeligvis kommer blandt nogle af de yngre mænd?
Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens forstå, at det er jo interessant, når altså i virkeligheden begge to er inde på det, det her med, at hvis kampen for kvinders ligestilling bliver sådan en angrebskrig, så er den naturlige reaktion på et angreb jo altså en form for modangreb. Hvis man hele tiden føler sig angrebet, i stedet for at nogen siger, prøv at høre, vil du være med til det her?
Yeah.
Er det noget, du vil yeah. være med på? Er det en vogn, du vil med på? Ja, det vil jeg gerne. Så kommer man et godt stykke. Men hvis man siger sådan, du er problemet, du skal lave dig om, du skal gøre noget andet, så kan jeg godt forstå de der unge drenge, som siger, okay, ro på. Og ikke nødvendigvis, og det er jo det, der er problemet, som Nina også siger. Det betyder ikke, hvis de siger, jamen okay, men altså, slap lige af. Mm. Det betyder ikke, jeg holder med Andrew Tate.
Nej, nej. Og det skal man jo også huske, når man kigger på tallene. Altså, der er jo stadigvæk 80% af de yngre mænd, som ikke synes, at ligestillingen er gået for vidt. Så præcis. Inden vi nu lige får puttet alle unge mænd i den boks.
Men jeg kan sagtens forstå, at unge mænd, som går og er ved at finde sig selv, og hormonerne pumper og alt muligt mærkeligt, kan synes, at der er enormt meget fokus på det, og at den fokus, der er sådan, altså det er hårdt pumpet fokus. Mm. Det kan jeg sagtens forstå. Når jeg tænker tilbage på, da jeg gik i gymnasiet, var der jo ingen fokus på det.
Og det er jo i alles interesse, at ligestilling, altså god, sund, konstruktiv ligestilling, bliver udbredt mest muligt, og det gør man bare ikke i et anspændt eller giftigt debatmiljø.
Altså selv i diskussionen bør der jo være en eller anden form for samtykke. Ja. At vi ligesom kommer ikke rigtig nogen vej ellers.
Ja. Nina, jeg ved, at du sådan set har en kæphest om, at vi næsten mere havde brug for en oplysningskampagne end en MeToo-bølge.
Ja.
Hvorfor? Fordi du synes jo, du kan faktisk godt forstå, at de her unge mænd reagerer. Du synes, det er en rimelig naturlig reaktion, efter at vi har haft en lang periode, hvor det har været nogle meget feministiske temaer, der har fyldt debatten. Hvad er det, du mener med, at måske skulle vi bare have haft noget mere oplysning?
MeToo-braget, vil jeg kalde det, var sindssygt vigtigt, for vi havde ikke haft de her diskussioner. Altså, der skulle noget til at bryde igennem lydmuren, og det synes jeg var sindssygt vigtigt. Det, der skete efterfølgende, er blevet, oplever jeg i vis debatter voldsomt. Vi har de strafferetlige sager, vi har de arbejdsretlige sager, og så har vi det, jeg kalder folkedomstolssagerne. De strafferetlige sager, har du voldtaget nogen? Det har vi et system til. Det har vi taget hånd om. Der synes jeg ikke, MeToo skal være noget særligt andet end en oplysningskampagne kunne have hjulpet folk til at anmelde og få sagerne igennem, og politiet kunne blive bedre til at håndtere det. Så har vi mellemkategorien de ansættelsesretlige sager. Altså, vi har jo sådan et ansættelsesretligt, altså et arbejdsmarkedssystem i Danmark, hvor det er ret nemt at blive fyret. Og der er mange, der er blevet meget, det er måske mere på mandesiden, meget fortørnet over, hvis nogen er blevet fyret i forbindelse med en MeToo-sag, hvor jeg næsten har trukket på skuldrene, fordi du kan blive fyret for at komme for sent, for at tygge tyggegummi i Fakta, når du sidder ved kassen, for at lade din mobiltelefon op, selvom du ikke må. Det er ret nemt at blive fyret i Danmark. Det er vores flex security system. Det er godt. Og der skulle MeToo bare lande i den kategori, uden alt for mange følelser, men bare sådan, du kan godt.
Det er helt fair, at en arbejdsgiver siger, at det passer sådan set ikke til vores kultur. Tak
det,
for nu.
Det er måske en lille hilsen til en af de større sager med Storff, som jeg har gjort meget ud af. Han er ikke blevet fyret. Det var sådan med de her systemer, så bliver man bare ikke brugt mere. Mm. Og det var med en frivillig fratagelse, en frivillig stopaftale osv. Men det var jo meget, meget sådan gjort ud af, at det var så voldsomt, man kunne blive fyret. Så er der den sidste del. Det er folkedomstolen. Den er jo nogle gange fuldstændig ude af kontrol. Der håber jeg, og det sker bag tastaturerne. Vi glemmer, der er mennesker bag. det man alt med uskyldighedsformodninger og som Huxley sagde før i sin kæphest, det her med at finde ud af, hvad er fakta og hvad er op og ned i det her. Det er glædet fuldstændig af. Og det er det også i en del af MeToo-bevægelsen. Og der vil jeg gerne mane til besindighed sige, bevægelsen har sin berettelse. Folk kan sagtens blive fyret. Folkedomstolen er voldsom. Er det sådan noget særligt for MeToo? Ja, nej. Vi havde jo en minister, der, Henriette Kjær, som blev fyret på folkedomstolen. Altså, det var ikke hende, der havde gjort noget. Det var hendes mand. Og det gik meget stærkt. Og det var jo ikke en bevægelse. Det var ikke. Så måske er det en defekt i vores folkedomstol, at det her sker. Men der tænker jeg, at MeToo-bevægelsen kan være, og vi kan være tjent med at undgå at fodre folkedomstolen med de her sager. For så tror jeg, at folk mister tiltroen til, hvad MeToo vil.
Så husk, at der sådan set er nogle retlige rammer, som kan håndtere en meget stor del af de her problemer.
Vi har et sindssygt godt system.
Men det, der sker nu, det er jo, nu bliver det jo en politisk diskussion. Vi ved, identitetspolitikken herunder er ligestillingsdebatten blevet lagt. Det synes jeg sådan set også, man kan diskutere, men det er så en anden sag. Ja. Som er enormt polariseret. Hvor der er rigtig meget kamp om, hvem der skal tage den dagsorden med hvilke udgangspunkter. Og venstrefløjen er jo begyndt at opdage, at de har et politisk problem i forhold til de unge, særligt de unge mænd. Socialdemokratisk ungdomsformand Katrine Evelyn Jensen, hun har nok været den stærkeste stemme i det. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip her til sidst fra Deadline i slutningen af februar, hvor hun havde en refleksion om hele debatten på ligestillingsområdet.
Der er nogle, hvad jeg har kaldt, feminine dagsordner, der har fyldt rigtig meget de sidste mange år. MeToo, samtykkeloven og andre dagsordner. Og det tror jeg har en bagside ved, at der er en del unge mænd, som er blevet ret usikre på, hvad maskulinitet er anno 2024. Og de svar giver vi dem ikke. Det gør højrefløjen i høj grad.
Ja, Huxley, synes du, der er en pointe i, der er noget med, at man lige må se sig selv i øjnene i forhold til hvordan vi debatterer det her emne.
Det synes jeg bestemt. Men det skal man jo altid gøre. Men ja, altså, i virkeligheden kom jeg til at tænke på, jeg kan huske sådan, da MeToo begyndte at rulle, så var det præcis, som Nina sagde, det var jo sindssygt vigtigt. Det var sindssygt vigtigt, fordi låget blev løftet for en kultur, hvor man tænkte, hvad fanden er det her for noget?
Altså, det skete jo efter nogle årtier, hvor vi nærmest havde gået og bildet os selv ind, at selvfølgelig havde vi også fuld og reel ligestilling, og lige pludselig kom der bare så mange stemmer, som synliggør, at der var måske forskel på at være på arbejdsmarkedet.
Ja, og jeg synes, det afslørede en rådenskab, som man nærmest ikke kunne forestille sig, hvor man tænkte, kan det her, hvad er det her for noget? Det var meget ekstremt. Men det, der så blev farligt, og det sker tit i diskussioner, når der dukker et vigtigt emne op, så bliver der sådan en tendens til, at man sådan, så alt, hvad der er i nabolaget, bliver sådan kylet ind under. Der blev sådan en nivellering af alvor i sagerne også. Altså, her har vi en kvinde, som er blevet voldtaget af Jeffrey Epstein, det har været forfærdeligt. Så er der en, der siger, jamen jeg er også engang blevet piftet af på gaden. Det er det samme. Ja. Og så ødelægger man jo alt diskussion, fordi det er ikke det samme. Og man ødelægger det hjælper ikke de kvinder, der har haft nogle alvorlige sager. Og det herover er, altså, så kan vi ikke diskutere på den måde. Så selvfølgelig skal man se sig selv i øjnene.
Og der er også noget af det her, der for mig handler om, hvordan man forvalter magt. Hvorfor knytter jeg magt til MeToo? MeToo er jo blevet et enormt hashtag og en adgangsbillet til taletid. Noget af det mest, altså den vigtigste adgang til magt, det er jo, at der er nogen, der du kommer ud, der er nogen, der lytter til dig, at du bliver citeret osv. Og når man nu har fået så stor magt i MeToo-bevægelsen, så skal man også forvalte den ordentligt. Altså magt forpligter, og MeToo, det er magt. Så når man har fået den magt, så må man også, skulle jeg til at sige, behandle dem, som bliver ramt af de her særligt folkedomstolssager, ordentligt. Det har bevægelsen selv et ansvar for at medvirke til. Og det er det, jeg lidt savner, det er, ja, straffesagen skal køres, ja, samtykkelovgivningen skal være sådan, og så videre, så videre. Men hvis man sidder på den magt, at man med et hashtag og via pressen og med en stor bevægelse kan påvirke så meget, og man så glemmer den unge mand på 17, 18, 19, der føler sig ramt af det her, så synes jeg ikke, man har forvaltet sin magt ordentligt.
Og med det vil jeg bare sige god kampdag.
Jo, og det er en vigtig dag.
Tak i lige måde.
Ja. Den dame og den herre, tak for jeres besøg her i salonen. Og tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Ida Hasgaard. På genhør i Østergaards salon. We'll be right back.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.